ครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับ IMF ลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้มาอยู่ที่ 3.4% จาก 3.7% เนื่องจากสหรัฐอาจจะโตช้ากว่าที่คาดและภาพรวมของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหลายประเทศก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตาม IMF ยืนตามการคาดการเดิมปีหน้าที่ 5%IMF พูดถึงความเสี่ยงจากความวุ่นวายของการเมืองโลกและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังพอจะอุ่นใจได้ก็คือเรื่องที่เศรษฐกิจหลายประเทศยังรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อหนุนการขยายตัวและที่ต้องลดประมาณการของปีนี้สาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐประสบปัญหาในช่วงไตรมาสแรกของปีซึ่งเผชิญกับสภาพอากาศในฤดูหนาวที่รุนแรงและกระทบเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนะครับส่วนการพยากรณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศโตเร็วและประเทศกำลังพัฒนา IMF บอกว่ากลุ่มนี้น่าจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 4.6% ปีนี้ก่อนที่จะเร่งเครื่องเป็น 5.2% ปีหน้าครับมาที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นประกาศการขาดดุลการค้าเป็นเดือนที่24ติดต่อกันเพราะว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและการนำเข้าก็สูงขึ้นนอกจากนั้นการส่งออกนั้นได้ลดลงอย่างที่ไม่ได้คาดมาก่อนครับสำหรับ6เดือนแรกของปีนี้ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 75,000 ล้านดอลลาร์และส่งสัญญาณว่าความพยายามที่จะกระตุ้นการส่งออกด้วยการกดค่าเงินเยนให้อ่อนนั้นไม่น่าจะประสบผลนะครับอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นก็ต้องนำเข้าพลังงานสูงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะระเบิดซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และหลังจากนั้นทำให้ญี่ปุ่นต้องนำเข้าน้ำมันมาทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ครับมาที่เกาหลีบ้างนะครับเกาหลีใต้ยืนยันว่าพบโรคเท้าและปากในหมู่สัตว์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่พบเชื้อนี้และเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้กล่าวว่าพบเชื้อนี้ระบาดที่ฟาร์มหมูที่เมืองอูอีซองซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ250กิโลเมตรและมีการฆ่าหมูแล้ว600ตัวเพื่อกระชับพื้นที่การระบาดครับการระบาดที่รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนและในครั้งนั้นมีการฆ่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นปศุสัตว์เกือบ 3,500,000 ตัวครับและขึ้นมาที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะอีก6แห่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกระตุ้นการส่งออกรวมทั้งกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นต้นนะครับเขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนและกรุงเปียงยางก็เป็น1ใน6เศรษฐกิจดังกล่าวด้วยครับมาที่สหรัฐบ้างครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นลดต่ำลง 19,000 รายมาแตะระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า8ปีที่จำนวน 284,000 รายครับในสหรัฐนั้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ในแต่ละเดือนในช่วง5เดือนที่ผ่านมามีการจ้างงานเพิ่มถึง 200,000 ตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นช่วงการจ้างงานในระดับที่สูงขนาดนั้นยาวนานที่สุดในรอบ15ปีครับและเป็นที่ทราบนะครับว่าช่วงนี้เป็นฤดูประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆและหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นก็คือบริษัท Starbucks ของสหรัฐครับ Starbucks ประกาศตัวเลขยอดขายในสหรัฐซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 7% และยอดขายโต 6% สำหรับภูมิภาคอเมริกาซึ่งถือว่ายอดขายนั้นดีกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดครับและส่งท้ายวันนี้ไปกันที่มหานครนิวยอร์กนะครับซึ่งจะมีการจัดระเบียบการนำตัวหุ่นการ์ตูนเช่นมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์ที่คนนำมาสวมใส่และรับถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวบริเวณไทม์สแควร์ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเกาะแมนฮัตตันที่ต้องจัดระเบียบก็เพราะว่าคนที่นำชุดตัวการ์ตูนมาใส่เหล่านั้นซึ่งเป็นที่ถูกใจหนูๆมักจะเรียกเก็บสตังค์และทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอึดอัดและถูกกดดันที่ต้องถ่ายภาพกับหุ่นเหล่านั้น และบางครั้งต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินสูงถึง20ดอลลาร์ก็มีนะครับไม่ใช่เพียงแค่1ถึง2ดอลลาร์แบบให้ทิปเล็กๆน้อยๆแผนจัดระเบียบนี้ถูกร่างโดยนักการเมืองท้องถิ่นแอนดี้คิงซึ่งเขาบอกว่าต้องการให้ผู้ที่สวมใส่ชุดการ์ตูนมาถ่ายรูปกับเด็กๆต้องมีใบอนุญาตและต้องไม่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าถูกกดดันให้จ่ายเงินแพงกว่าที่ควรจะเป็นครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน